stiprie stāsti.
Pats galvenais ir nebaidīties. Man dzīvē tā ir paveicies, ka man parasti nav bijušas bailes. Es no sākumu daru un tad domāju par sekām. Nevienmēr, protams, tas ir labi. Bet es bieži riskēju, daru un tad skatos, kā būs, tā būs. Un bieži jau gadās kļūdīties, bet nu, nav jau nepatīšanas, no kurām nevar izkāpt. Un tad, kad jūs man zvanījāt par intervijas, no sākuma atbildēju, jā, un tad tikai skatījos kalendāru. Nu, tā dzīvē manā notiek.
Tā stāsta Reinis Artimovičs no Jelgavas novada Svētes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie uzņēmēja, kas studējot augstskolā sāka vārīt un tirgot priežu čiekuru sīrupu. Tagad uzņēmumam Mītavas čiekurs ir jau 10 gadi. Reinis dzimis Bauskas pusē.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Izaugas Bauskas pusē. Tur es arī mācījos, pabeidz Bauskas pirmo vidusskolu, ciemetiņā mūsu izauga un dzīvojām jā ar mamu, spēlēju basketbolu, bija tāds diezgan aktīvs puisis.
Vienīgais bērns?
Ir man pusbrālis, bet nedzīvojām es kopā, brālis izauga Ogre. Nu, vispār jāsaka godīgi, ka es laikam nebija pats ērtākais bērns, nedz skolā, nedz mammai, es biju tāds atraktīvs, mazliet varbūt pārāk dažreiz, šeit tad kāds ziepes sataisīja, bet vidusskolas laika jau mazliet viņa prāts pieaug, nodarbojos ar tautas dejām, biju skolas prezidents arī un pašpārvaldē darbojos un pārsvarā lielāko daļu savas dzīves pavadīju sportā. Biju tiesnesis, es pelnīju naudu, tiesājot basketbola spēles. Tā kā to jau es no 12 gadu vecuma esmu strādājis praktiski katras brīvdienas.
Un cik tu varēji nopelnīt par vienu spēli?
2 lati 50 santīmi bija par vienu
Traki
spēli.
Traki daudz nebija.
Traki daudz nebija, bet, nu, jomlaties, 4 spēles dienā, 10 lati dienā, tas bija vairāk, kā mamma varēja nopelnīt. Tāpēc nebija nemazām tik slikti.
Kādu profesiju izvēlējāties?
Es izvēlējos šķietami vieglāko ceļu. Uzņēmējdarbības ekonomika, kur bija 3 gadu programma, un tas man likās ērti viegli, saucamā komforta zona, un tieši 3 gados turēju jau iegūt augstāko izglītību. Tāpēc šķita interesanti tas. Viss mūži ir interesējusi iespēja nopelnīt, un dažādos veidos bijām to mēģinājuši, un universitātes pirmsākumos bija ļoti populārs kļuvis tāds ķīniešu uzņēmums AliExpress, kur dažādas lietas varēja diezgan lēti pasūtīt, un tad es pašā universitātes pirmsākumos nodarbojos ar pērts un pārdot dārgāk, sūtīju dažādas lietas no Ķīnas un pārdevu tālāk. Protams, tas bija tāds hobija līmenī un draugu starpā, un kādreiz datoros izmantojam USB, tādas zibatmiņas saucamās, atslēgu piekariņas, nu tādas tiešām niekus, kurus varēja pasūtīt varbūt par 50 centiem un pārdot par 3 eiro. Skaidrs, ka tas nebija tāds nopietns bizness, bet priekš studenta man šķiet, ka ļoti forša iespēja bija piepelnīties. Augstskolas laikā iepazinos ar sievu, iestājos pašpārvaldē, kļuvu arī par pašpārvaldes vadītāju universitātē, bet tad radās fantastiski iespēja aizbraukt apmaiņas programmā. Un izdevās pierunāt sievu, braukt man līdz toreiz draudzeni. Un aizbraucām studēt uz Bratislavu, kurā mēs pusgadu pavadījām, un tieši tur arī pieteicās mūsu ģimenes pirmais puika Jēkabs. Atgriezāmies un pabeidzām šeit universitātes abi divi un iestājos jau tādā pamatdarbā un sākām nopietnāk domāt par kaut kādu savu biznesu.
Un kas tad bija pamatdarbs?
Viesmīlība. Dažādos restorānos esmu strādājis, likam, viena no vērtīgākajām dzīves pieredzēm ar tādu fantastisku meksikāņu šefpavāru strādājumu kopā Javier Garcia. Un ļoti daudz dzīvē ir gudrības iemācījis. Ne tikai restorāna dzīvē, bet vienkārši arī cilvēku dzīvē. Komunikācija jau ļoti daudz ko dzīvē nozīmē. Jā. Ja nebaidās un runā, tad jau viss vienmēr izdodas. Un tad ar to biznesu iesākās pavisam nejauši mums, jo Jēkabs vecākais dēls bija apslims. Un tas klēpes viņam ilgstoši mēs netikām ar viņu galā. Un meklējām dažādas alternatīvas, kā palīdzēt. Un tad, kad jau antibiotikas vairs nedarbojās, tad sieva bija uzgājusi priešķiekur sīrupu. Tad meklējām, kur tādus var dabūt. Atradām kundzīti Jelgavas tirgu, nu, un tad mums radās doma, ka šādas sīrupas mēs varētu uztaisīt kā dāvanas draugiem un radiniekiem Ziemassvētkos. Un pašu gatavotas dāvanas vienmēr ir gan sirsnīgāks, gan krietni lētāks. Un tad jau pēc šiem pirmajiem čiekur sīrupiem, kurus paši bijām savārījuši.
Bet kur jūs to recepti, tad tā kundzītē izprasījāt?
Nē, recepti vispār mēs atradām internetā. Recepti bija super vienkārši, kad tos čiekurus vajadzēja vārīt 3 stundas uz lielas uguns ar cukuru un ūdeni kopā. Un mēs bijām salasījuši vienu lielu veikalu maisiņu pilnu, mājās savārījām 60 puslitrīgās burgas. kuras mēs tirdziņā pārdevām. Tad jau nākošajos gados atkal devāmies uz mežu un lasījām pa vakariem pēc universitātes, cik nu vienu gaismu atļāvu un naktīs vārējām. Jo nu, šie, kuri sarežģītība ir tā, ka viņai ir milzīgs mitrums un viņš sapelē ātri. Un tad viņu vajag pagatavot, un tad mēs dienu vācām, naktīs vārījām.
Bet jūs lasījāt kā kritušos čiekurus vai
nē,
no koka?
Nē, nē, čiekuriņus var vākt tikai no koka, tikai zaļus, tikai 3 līdz 4 nedēļas gadā. Maijā, kad čiekuriņi parādās, viņi ir jāievāc, un kā var pārbaudīt, vai viņi ir derīgi, tad roku pačam, tam, ja viņi ir mīksti, vēl, tad viņi vēl nav sākuši koksnēt un ir derīgi.
Bet sākāt jūs to biznesu, tad dzīvojāt Jelgavā?
Jā, dzīvojām Jelgavā, ir dzīvoklītis, bija mums pirmais dzīvoklītis, neliels mums tā virtuva bija, mums šķiet kā 6 kvadrātmetri, kur mēs vārījām tos sīrups.
Un kas jums tur bija ar to kaimiņienu kādu piedzīvojumu?
Tas bija laikā vēl, jā, kad dzīvojām Jelgavā šai dzīvoklī, kur kaimiņienu ar iesauku kameru. Kundze gados viņai ļoti patika vērot.
Acīga, ja?
Jā, ļoti acīga kundze bija, viņai patika vērot apkārt notiekošo, viņa vienmēr pieskatīja atkrituma konteinerus, vai kurš ko šķiroja un kurš ne. Nu, un viņa bija pamanījusi, ka es nesu augšā cukurmaisus un paleti ar burkām. Nu, skaidrs bija viens, ka šis džeks kanģi taisās vārīt. Nu, un lai nepieļaut situāciju, kundze attiecīgi rīkojās, ziņoja, un pie mums bija pirmā šī te saucamā ekskursija no pašvaldības policijas. Tur divi jauni puiši, viens no puišiem teica, ka viņa bērns lepojot un ļoti gribēja to sīru, viņš arī nopirka viņu, un ko viņš nepadomāja, ejot no mājas ārā, viņš gāja to sīru burku rokās. Protams, atkal tika izrādīta neapmierinātība no kameras puses, jo es izrādās esmu korumpants. Kopš tā laika arī kundze vairs ar mani nesveicinājās.
Bet tagad sen jau jūs dzīvojat tātad ārpus Jelgavas.
Jelgavas novadā ciemata ar skaistu nosaukumu Atpūte. Šeit mēs iegādājāmies savu lauku īpašumu. Ļoti mērķtiecīgi uz to gājām. 8 mēnešus mēs ar sievu katru sestdienu un svētdienu braucām stirdziņiem. Un nekādu naudu viņus par neterējām. Visu krājām, lai būtu tie pirmai iemaksēs savai hipotēkai, kur mēs varētu bērnus audzināt. Klusumā mierā tā mums izdevās nokļūt šeit uz šo ciematiņu, kur mēs varam gan pieņemt turistus, gan stāstīt par sevi, gan ērti ražot, darboties. Mēs šeit nopirkām jau gatavu māju.
Par šo vietu vēl izstāstiet, kāpēc šai vietai tās nosaukums Atpūta?
Atpūta nosaukums ir palicis no padomu laikiem, kad šeit bija dārziņu kooperatīvs Atpūta. Cilvēki šeit brauc atpūsties, viņiem bija
jelgaunieki,
dārziņi šeit. Jelgaunieki, jā. Un ar laiku, protams, ka šeit ir skaisti vietas, vētas, upes, krastos, un ar laiku atļāva būvēt mājas, un cilvēki arvien vairāk šeit būvē privāti īpašumus, un šeit ir kļuvis par tādu jauku dzīvojamo rajonu. Jelgavas zīme ir 1,4 km, un pats pilsētas centrs ir 5 km.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie uzņēmēja Reiņa Artimoviča Jelgavas novada Svētes pagasta ciematā Atpūta. Reinis jau 10 gadus savā uzņēmumā Mītavas čiekurs gatavo dažādus produktus no priežu čiekuriem. Nelielā ražotne, kur strādā divatā ar sievu, atrodas privātmājas garāžā.
Pie mums divreiz gadā nāk pārtikas veterinārijas dienests. Viņi ir ļoti priecīgi šeit, viss ir tīrs, viss ir kopts, viss ir atbilstoši noteikumiem. Esam saņēmuši augstāko novērtējumu.
Te ir izliktas flīzītes, tā kā nekas jau tev vairs to garāžu neatgādina, vai ne?
Jā, un šis aparāts ir vispār siera pagatavošanas ierīce, iekārta. Tas ir pasterizācijas katls. Kāpēc mēs šādi iegādājāmies gadiem ejot, sāk studēt pārtikas tehnoloģiju. Un tad mēs izpētījām, ko tad tiem čiekuriem drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Un nonācām pie secinājuma, ka viņas īstenībā nedrīkst vārīt. Čiekurs vajag karsēt un 70 grādi tā maksimālā robeža, kad viņš saglabā gan ētriskās eļas, gan C vitamīnu. Mainījās tas gatavošanas princips, šie, kuri tiek no sākuma blanšēt, pēc tam mēs viņus karsējam nevis vāram, pagarinājam termiņu 4 stundām, samazinājam cukuru daudzumu. Šis katls ir spējīgs turēt 70 grādu temperatūru nemainīgi. Ir uzstādīta programma mūsu receptūra iestādīta, bet tur iekšā ir arī ricottas programma, tur iekšā var uztaisīt mozzarellu. Tādā ziņā, ka šis katls tāds universāls, šis stūrī mums ir dozators, zilo cauru ieliekot iekšā pievienojot katlam. Viņš viņu sūk neaugšā un pilda pudelītēs. Es viens pats varu sapildīt šo 200 litru lielo katlu 3 stundās, ko iepriekš mēs varējām izdarīt divatā ar sievu, varbūt 3 dienās. Es rakstīju vienu līderu projektu, kur mēs dabūjām Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo visas šīs iekārtas, kas ir paredzētas saskarsmē ar pārtiku, ir ārkārtīgi dārgas, no vairāk kā 20 tūkstoši maksāja, un es noteikti nebūtu varējis pats vienkārši tāpat nopirkt viņas par savu naudu, tāpēc ļoti labi, ka ir dažādas šīs atbalsta programmas, un es arī no savas puses vienmēr iesaku izmantot, un galvenais iesāk kaut ko darīt. Otrs projekts mums bija iegādājumies šo iekārtu, kas ir aiz muguras. Ekskursanti domā, ka tas ir privātais ledskaps, bet nu, tas ir žāvēšanas skaps. Lūk, te ir izžāvēts, var pat redzēt. Priežu čiekuriņi.
Bet izmantojot jūs tikai priežu čiekurus?
Jā, darbojamies. Mēs tikai ir priedi parasto, ja pirms silvestras, un izmantojam priežu čiekurus. Mēs vācam tikai jaunaudzes. Lielajās priedēs augšā neviens nekāp, tas jau būtu pārāk bīstami. Vācam Latvijas valsts mežos. Kas ir atļauts. Bijām pat savulaik mēģinājuši slēgt vienošanos ar Latvijas valsts mežiem, kura beigās izrādījās nevajadzīga. Viņa ievākšana, noņemšana no koka absolūti nekādu ļaunumu priedē nenodara. Cits stāsts ir par priežu pumpuriem. Tos ņemot no centrālajiem zariem vai no sānu zariem var nodarīt pāri priedē, ja zari var nokalst, var dzīties sānu zari jauni ārā un priedīt augt var kropla. Tāpēc priežu pumpuriņus var ņemt tikai no pazarēm un visus tos, kas iet pa aplu, bet centrālo lielāko nevajag aiztikt.
Tā vākšana notiek tepat kaut kur Jelgavas apkārtnē, ja?
Vākšana notiek visā Latvijā. Un šogad mēs izmēģinājām reklāmu izveidot TikTok platformā, un šī platforma ļoti nostrādāja. Saņēma ap 60 zvaniem dienā, kur cilvēki vēlējās doties uz mežu, salasīt čīkurs un nodot. Un šis tiešām nostrādāja. Ja mēs pagājuši gadu 2,1 tonu ievācām gandrīz visu mēnesi, tad šogad 2,5 tonas mēs savācām nepilnās divās nedēļās.
Tādā veidā arī var piepelnīties, lasot.
Jā, un šis ir jāsaka godīgi, šis piepelnīšanās avots ir vienmēr interesants. Skolēniem, studentiem un cilvēkiem bez patstāvīga darba. Šīs 2,5 tonas nebūtu iespējams pārstrādāt 3 dienās. Mēs viņus sākam saldēt. Uzzinājām, ka čiekuram kūstot vaļā pēc sasaldēšanas atveras struktūra un krietni vairāk ēteras no viņa var izgūt C vitamīnu, tāpēc čiekurs paliek vēl vērtīgāks. Daudz zinātniskos rakstus lasījām, gan par čiekuriem, gan uzzinājām par priežu pumpuriem, gan par priežu zietputekšņiem, ko visu mēs sākām vēl no priedēm ievākt un gatavot vēl dažādus brīnišķīgus produktus.
Kas ir priežu zietputekšņi?
Priežu zietputekšņi ir gaiši brūni zeltnīgi. Zietputekšņi, jāsaka godīgi, manā izpratnē ir visvērtīgākais dabas resurss Latvijā. Viņš ir ļoti spēcīgs imunitātei, viņi izmanto onkoloģijā, zietputekšņus padara elastīgus ādas audus, tāpēc viņu sauc par mūžīgo jaunības saglabātāju, un viņam ir tāds liels vērtību komplekss.
Kā jūs savācat?
Zara liek virsū maisu, purināts zars tiek, un pēc tam caur trīskārt siet mēs viņu sijājam, attīram, nožāvējam un tad pildam. Nu, sarežģījumi ir ar to, ka zietputekšņus var ievākt tikai nedēļu, kamēr priet zied. Un tad ļoti intensīvi jāstrādā tieši pie šīs te ievākšanas.
Čiekuru sirupi, protams, Latvijā nav nekas jauns. Esmu satikusi cilvēks, kas taisa, bet bieži vien viņi tā arī paliek pie tiem sirupiņiem. Kāpēc jums bija interesi radīt arī daudz dažādus citus produktus?
Jā, jāsaka tā, ka, lai ražotu un pārdotu citiem čiekuru sirupi, ir jāreģistrē uzturu bagātinātājs, un tāda Latvijā ir oficiāli 14, bet tas skaitlis pietiekoši liels. Priekš maz Latvijas, bet lielākā daļa no citiem, kas ir uzsākuši šo biznesa formātā, tad ir apstājušies, kā jūs teicāt, pie sīrupa vai pie čiekuriņiem sīrupām. Mums tad, kad radās tā konkurences sajūta, bija interesanti pamēģināt kaut ko jaunu papildus. Kā jau teicu, bija azarts būt labākam, foršākam, interesantākam un tad, kad izveidojām foršu sadarbību ar Jelgavas uzņēmumu Karameļdarbnīcu, jo izveidojām kopīgu projektu Čiekuru karamels, cenšamies maksimāli strādāt šeit, bet ir pakalpojumi, ko mēs izmantojam ārpakalpojumu ražošanu. Par Karameļdarbnīcu jau mēs 9 gadus ļoti cieši ejam roku rokā un ir prieži čiekuru un kadiķogu garšu, ir čiekuru kadiķogu dzērveņu garšu, čiekuru kadiķogu meleņu garšu. Tie ir sīrupiņi, ir zietputekšņi, ir bezcukura līnija produkti, ir arī uzlējumi, ir paši čiekuri sīrupi. Marmulādi mēs vāram kopā ekskursijā ar bērniem. Ir medus ar zietputekšņiem un priežu čiekuriem. Ir šokolādes, sukādes, zefīri, bezē, tēja priežu pumpuru. Vispār absolūts mans paši izdomājums. Čiekurā etiķetes dizainu gatavojas pats. Tur ir redzama žirafe ar mērkaķa galvu, ar zivs spurām, ar tīģa rastu un pīles kājām, jo čiekurā ir tāds viens kārtīgi nesaprotams ēdiens.
Batoniņš.
Batoniņš, kurā iekšā ir samalti čiekuri, baltā šokolāde, piena šokolāde, iebiezinātais piens. mūsu absolūta recepte, kura ir balstīta uz vienu pazīstamu amerikāņu saldumu, bet kur mēs riekstus aizvietojam ar samaltiem čiekuriem. Mēs čiekurus arī eksportējam uz Holandi, uz Beļģiju, un tie ir restorāni, kas pērk no mūsu priešu čiekurus, un viņi gatavo no čiekuriem balsamiko mērces, viņi marinē gaļu čiekuros.
Latvijā nevienā restorānā vēl neko tādu nepiedāvā?
Es pieļauju, ka viņi nezina par šādu iespēju. Tā noteikti ir vietiņa vēl attīstībai, par ko mēs esam domājuši, bet varbūt nav pieticies vēl laika, spēka, ātruma to visu realizēt.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Tie grābekļi visbiežāk jau saistīti varbūt ar manu to personību, kā jau es teicu, ka es bieži mēdzu rīkoties un pēc tam domāt. Vienmēr gribas ātrāk dizainus, un tad gadās kādreiz kāda kļūda, un es atdrukātas 5000 etiķetes. Mums ir bijis problēma ar šokolādu, ka viņi sabojājās, un tad mums bija pamatīgas nepatīkšanas. Un tāpēc ir forši, ka man ir tāda sieviņa, kura vienmēr prot atrast bremzes pareizajā laikā, bet visbiežāk tas kļūdas gadās tieši ar to steigu, ar vēlmi kaut ko jaunu atklāt, parādīt visiem, un izrādās, ka viss nav kārtīgi izpētīts vai izdarīts līdz galam.
Bet šokolādē, kāpēc tad viņa bojājās?
Mums vēl nebija žāvēšanas iekārtas, un čiekuri nebija nožāvēti, un viņus bija pārāk liels mitrums. Plēves maisiņā, protams, tā fantastiska vide, kur bezgaisa telpā mitrumam, kur izaudzēja savu pelējumu sēni. Un žēl, tā bija sanācis, bet nu, dienas beigās jau tikām galā.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Mēs bijām Jelgavas biznesa inkubatorā, esam absolvējuši viņu. 4 gadus darbojāmies, un tas, protams, ir bijis vērtīgākais, kas vispār varēja būt, jo tad bija komunikācija ar citiem uzņēmējiem. Mēs varējām dalīties savās veiksmēs, savās neveiksmēs, citi uzņēmēji dalījās savā pieredzē, un tas noved mūs pie izpratnes par ražošanu. Tas mums deva zināšanas par dažādiem projektiem, par iespējām, jo iespējas jau ir ārkārtīgi daudz, mēs vienkārši par viņām nezinām. Un tad, kad tu esi attiecīgajā vidē, tā informācija pie tevis nokļūst, un tu kļūsti gudrāks un advancētāks un atrod vēl papildus lietas, kā uztaisīt labāk, kā samaksāt mazāk vai kā uzbūvēt skaistāk. Dažādas labas risinājumas var atrast, un mēs esam piedalījušies tirdzniecības misijās, esam bijuši izstādēs arī sadarbībā ar Lija. Pat Dubajā bijām izstādē, kur piedāvājām šeihiem čiekurs nogaršot. Dubajā novērtēja visus produktus, kuriem nav cukura sastāvā. Ja tur ir cukurs klāt, tad par šo produktu nemazām pat nerunā.
Ja jūs esat masu ģimenes uzņēmums, kas negrib to ražošanu pārvērst par ūpnīcu, vai tad jums tas eksports vispār vajadzīgs?
Eksports vienmēr ir interesants ar to, ka tur var piedāvāt citādāku cenu. Labāku cenu, protams. Norvēģi ļoti mīl savu produkciju, bet nepārāk mīl svešu un ļoti savu tirgu sargā. Un patās uz Spāniju aizsūtījām ziedputekšņus un čiekuriņus. Viņiem tāda nav, vai viņi nezin, kā viņi iegūt. Kas bija interesanti, arī mums Beļģi lika sūtīt video no meža, kā mēs vācam čiekurs. Sūtījām, un viņi netic līdz galam, ka tas tā kā nāk no dabas. Nevar būt, ka tik labi un garšīgi nāk no dabas. Bet, nu jā, protams, kad video pierādījumu visu vēl aizsūtījām, viss kārtībā. Un,
bet tas eksports tur jau nav tādi rezultāti.
Mēs arī neesam miljonu uzņēmumus, un tas ir kaut kas citādāks. Un pašiem ir ļoti interesanti sadarboties un runāties. Un stāstīt un pārdot, un vienmēr jau ir tā atkal patīkamā sajūta, ka es tagad kaut ko eksportēju. Nu, tas nekas, ka tur varbūt ir 5000 gadā, bet ir izdarīts un ķeksis ir ievilts un kaut kas forši ir noticies.
Uzņēmums Mītavas čiekurs šogad svin 10 gadu jubilēju.
Ja man pirms 10 gadiem jautātu, vai ar čiekuru produkciju varēs izdzīvot un strādāt tik ilgu laiku termiņu, protams, ka es teiktu, ka ne. Tā šķiet tāda īstermiņa. Fiksā biznesa ideja, jeb saucamais impulsa pirkums, cilvēki ierauga, forši vienreiz nopirka un pēc tam vairs nekad mūžā to nepērk, tad esam izglītojuši arī cilvēkus, jo tad, kad mēs iesākām strādāt ar čiekuriem, teikšu, ka varbūt 5% no cilvēkiem, tas bija dzirdējuši, ka čiekuri ir ēdami, ka var gatavot sīrupus un ka viņi ir veselīgi, tad šobrīd ir tā, ka 5% varbūt nezina.
Stiprie stāsti. Par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Reiņa Artimoviča Jelgavas novada Svētes pagastā. Reinis kopā ar sievu Ingu audzina 3 bērnus – Jēkabu, Kārli un Ievu.
Sieva mācījās paralēlā programmā, kur bija 4 gadi jāstudē. Tad, kad sieviņu pabeidz, mums jau bija 2 bērni. jo bija arī Kārlis, un mēs kopīgiem spēkiem gājām, es skatījos bērns, tur patās pie universitātes, staigājās viņiem, ja viņi gāja eksāmenis kārtot, un tas arī deva to papildus pārliecību, varbūt, jo vairāk tu dari, jo vairāk izdari.
Cik tad tagad dēli lieli?
Dēli ir lieli, Jēkabs 5. Klasē mācās, Kārlis 4. Klasē, bērni iet te patās Svētē skolā, un tur ir mazā skola, kur ir tā vida mierīgāka un ļoti profesionāls ir personāls un patīk skoliņi. Sieviņu uzdāvanai man arī dāvana dzimšanas dienā. 1. Novembrī, kad man paliks 32, meitai būs 5. Ieva sauc meitu un nu jau Ieva ir iesaistījusies uzņēmējdarbībā. Viņa prot līmēt termiņas produkcijai. Puiši ļoti labi līmē etiķetes, puiši ir spēcīgi, viņi var nest kastas pārvietot, sakrāmēt palīdz tīrdziņas uzkraut un... Dažādi iesaistās uzņēmējdarbībā un mēģinam no bērna kā aizradināt arī pie tā, ka nekas nenāk tāpat vien dzīvē, kad jānopelni lietas un ir, tā mēs cenšamies audzināt savējos.
Puikām, kas tad vēl interesē? Kaut kādas arī sporta lietas?
Jā, vecākais dēls Jēkabs džudo nodarbojas, Kārlis nodarbojas ar regbī. Mums ar puišiem ir kopīgs hobijs. Spēlīti telefonā. Tā ir tāda spēlīte, kur nekad nebeidzās. Viņi ilgi ir jāspēlē un tur jātīsti savi tie varoņi. Un tad mēs ik pa laikam spēlējam trietā kopā. Visi varam savienot savus telefonus un uzspēlēt. Reizi nedēļā mēs tur to stundiņu kopā pavadam tādu laiku. Džeku lietas, kā saka.
Un kur tad jūs ar tām meitenēm tad kopā dodaties?
Nu, ar meitenēm mums patīk daba, mums patīk staigāties, mums patīk paceļot. Pavasars mums ir tad tāds mazliet klusāks laika posms starp Ziemassvētkiem un māju. Un tad, jā, parasti, kad februārī vai martā mums izdodas aizskriet, apskatīt kādu valsti, kaut kur uzkāp kādos kalnos, bērns uz kādu atrakciju parku aizvest. Bet ar sievu mēs bijām aizbraukuši uz vienu ļoti pasaulē populāras grupas uz Coldplay koncertu, kas bija tāds mūsu sapnis tieši karstākajā vasaras periodā, kad it kā darba bija daudz, bet nu atradām to laiciņu sev. Nu, mēdzam šeit tad kaut kur izrauties un apskatīt kādas instants objekts vai kādas foršas grupas apmeklēt vai pabaudīt kādreiz kādu romantisku vakaru, neizmirst arī pa sevi. Tā kā, nu, starp to uzņēmē darbību un privāta dzīve jau arī ir jāatrod tas kaut kāds brītiņš pa vidam. Kas to prieku sagada? Mums ļoti patīk baļa. Pagājušajā gadā bija 10 gadu kāzu jubilēja ar sievu, un es sievai uzdāvināju baļu.
Pirts arī ir?
Pirts nav, pirts vēl droši.
Sāka tā baļu.
Vēl jānopelni, jā, bet sākām ar baļu, un ļoti aktīvi reizi nedēļā mēs apmeklējam, un tas tāds arī viens no mūsu varbūt ģimenes tādiem kopīgajiem pasākumiem, kad mēs svētdienās kurinam baļu un ejam, tas ir tāds vēl viens varbūt mūsu tradīcija.
Lai būtu vieta, kur uzņemt turistus, Reinis īstenojas vēl vienu Eiropas Savienības projektu un pie mājas uzcēlas nelielu, atvieglota tipa piebūvi ar koka konstrukcijām. Vēsākā laikā tiek izmantotas arī gāzes lampas.
Visu cauru gadu darbojamies. Apzināti būvējām caurspīdīgu šo telpu, lai būtu redzams arī ciemata atpūta skaistums.
Tātad galdiņi, krēsliņi, kur cilvēki var apsēsties, lai būtu ērtāk.
Tieši tā.
Tā, un kas tad šeit ir?
Krējums. Skolēnu grupas, kuras brauc pie mums ekskursijā, ļoti bieži vēlas kaut ko aest pēc ekskursijas. Un tas, ko mēs varam piedāvāt, mēs viņam uzvaram zupiņu uz ugunskura. Pēc šīs ekskursijas viņam vienmēr skolēnu paēda zupiņu.
Es tikai iedomāju, es redzu čiekurs tā blakus, ka čiekurs jāpamērcē.
Nē, čiekurs var ēst arī bez krējuma.
Bērni gribēs čiekurus pagaršot?
Šeit ir svarīgi, laikam, attieksme. Es bērniem saku, čiekurs drīkst pagaršot tikai drosmīgie. Tas nozīmē, ka visi grib pagaršot. Un tad es paziņoju to, ka tie, kuriem garšo čiekuri, tie oficiāli tagad ir pieaugušie. Tad arī ļoti liela daļa no tiem, kuriem pat varbūt tik ļoti negaršoja, viņi saka, man garšoja, es esmu pieaugušais. Un ja tā godīgi pēc statistikas parasti, kad puse man uzreiz pasaka, ka paldies Reini, šis bija pēdējais čiekurs manā mūžā, jo viņš ir spēcīgs, rūgts un intensīvs. Bet atkal ir daļa, kur saka, ļoti forši, ļoti garšīgi. Vēl daļa, kas saka, nu, šo es varētu apēst, tad, kad es būšu apslims, kad man būs kāds klepus, iestins vai kakliņš tāpēc. Tad jā, bet ikdienā laikam tomēr neizvēlēšos čiekursēs. Bet ekskursija mums ir tāda kustīga. Ir sevišķi skolēniem. Kaut ko arī mēģinam iemācīt interesantu un jaunu. Un gan par mežu stāstam, gan par priedēm, gan par kokiem, gan par to, ko mežā, kā drīkst uzvesties. Par dzīvniekiem parunājam, sevišķi ar mazajiem pastamies meža dzīvniekus un ogas dažādas veltas, ko mežā var ņemt, ko nevar ņemt, lai būtu ne tikai jautri, bet arī kaut kas vērtīgi un, protams, arī garšīgi. Un kas ir pats foršākais, ka mēs esam izdomājuši foršu tādu interaktīvu spēli. Bērni nevar sagaidīt, viņi varēs to savu telefonu beigās izņemt un vēl uzspēlēt spēli. Viktorīna, un viņa tāda savu odziņu, un tur jāatbild pēc iespējas ātrāk, tad var punktus vairāk nopelnīt, un tad jaunieši sacenšās, un tas sacensība gars atkal dod to kopējo jautrību, un diezgan tāds veiksmīgs projekts mums sanāca šis turismas, un pēc pagājušā gada datiem Jelgavas novadā mēs esam viena no top turismu pakalpojumu sniedzējiem, jo pie mums brauc ļoti daudz pagājušas gadus, šeit bija vairāk 8000 apmeklētāju. Tas, ko mēs darām bērnu ekskursijās, vēl ir, mēs spēlējam izgudrotāju spēli. Un katrs no bērniem pasaka vienu jaunu lietu apēdamu no čiekuriem, izgudro kādu ēdienu. Un tad ļoti bieži bērni bija nosaukuši čiekuru cepumus. Šī ideja kaut kur laikam bieži atkārtojot, kur galvā iesēdās un izdevās mums arī pagatavot priešu cepumus, ja priešu bezē.
Droši vien, ka vēl ir viena ļoti aktīva sabiedrības grupa, tie ir seniori.
Seniori ir mana mīļākā publika. Jo viņi ļoti uzmanīgi klausās, viņiem ir daudz jautājumu, viņi netrokšņo, viņi vienmēr ir jau iepriekš paskatījušies mājaslapu. Ar bērniem nekad nevar zināt, kas notiks. Dažreiz tie bērni aizskrien uz mūsu bērnu spēļu laukumu spēlēties. Un tad viņi tur 20 uzkāptajās mazajās šubulītēs. Mēs vienmēr cenšamies uzreiz izrunāt noteikumus, bet nu, bērni ir bērni. Un tas ir normāli, ka viņi kādreiz kaut ko arī nedzird vai negrib dzirdēt. Tāpēc ar pieaugušiem ir vieglāk. Par turismu vispār mūs vairāk vai mazāk pierunāja, jā, turismu centrs, gandrīz vai piespieda to darīt. Un iepatikās, jo izsveši pēc bērnu ekskursijām, kas ir tāda emocija, bērni pienāk un samīļu. Sākumā jūtos tā diezgan neveikli, kad es 30-gadīgs vīrietis, tad man te nāk 7-gadīgs, 8-gadīgs meitenes man samīļot, bet nu, dienas beigās jau saprotu, ka tiešām viņai ļoti šeit ir patic, viņa jūtās forši, un tā kaut kā viņa nodot to savu paldies un sirsnību, un ļoti bieži pēc tam šie bērni atgriežas kopā ar saviem vecākiem, ar ģimenēm brauc. Lietuvas turismus man 40% sastāda, mēs esam Leišmalē, pie robežā, un lietuvieši taisa liels acis un brīnās, un domā, ka mēs te latviešais bada jau čiekurs ēdam, nu tas tā, protams, joks, bet jā, pārsteigums ir liels, un cilvēkiem ļoti milzīgi interesi par šo. Mēs esam kopā arī ar vietējiem uzņēmumiem izveidojuši maršrutu, Leišmalas pērles, kur var apskatīt mūsu kaimiņus, gan šī taki sēņu ražotājs, gan sierus ražo, gan elijā tējas namiņu.
Reini, kādam jābūt uzņēmējam?
Drosmīgam. Nevajag baidīties, vajag darīt, un tad sanāks viss. Vajag mēģināt. Bieži vien man šķiet, ka cilvēks nav pārliecināts. Un tas ļoti traucē uzņēmējdarbībā. Mums ir tik daudz cilvēku ar fantastiskām idejām, ar fantastiskiem hobijiem, un viņi zināt, kā varētu realizēt to lielos un veiksmīgos biznesos uzņēmējdarbībās, bet viņiem trūks drosmas runāt, prasīt, pateikt, ka es nesaprotu, es nezinu, palīdziet man. Tas varbūt rada lielākās grūtības visbiežāk. Bail paprasīt bankai aizdevumu, bail pajautāt padomu biznesa inkubatoram, bail aiziet uz universitāti un pajautāt mācības spēku padomu vai arī iespēju ieiet viņu laboratorijās. Viss ir absolūti iespējams, vienkārši ir jāiet un jāprasa, un vienmēr jau sliktākais, ko tu var saņemt pretī, ir nē. Te, kas jau nenotrāk no tā, nē.
Man šķiet, Reini, ka jums tas pat patīk, ka tas tāds izaicinājums dzīvē.
Vismaz nav garlaicīgi. Ja man saka, ka man nedos veco cenu, bet gribu dārgāk cenu, tad es piedāvāju, ka es varbūt varu nopirkt vairāk, ja jūs man dosiet to veco cenu, vai varbūt es varu vēl kādu produktu no jums sākt izmantot. Nu, mēģinu citus ceļus atrast, nepadoties pie pirmā atteikuma, pie pirmās kaut kādas krīzes. Uzņēmējam jābūt stipram.
Reini, kādi vēl sapņi?
Šobrīd šķiet ļoti laimīgs. Un uzņēmē darbība veicās, produkcija cilvēkiem patīk, produkciju ražot, protams, šiet cilvēki pie mums labprāt atgriežas. Par privātajiem sapņiem droši vien gribas redzēt varbūt visu pasauli, visus pasaules kontinents, gribas redzēt Austrāliju, Ķīnu, gribas redzēt varbūt Dienvidu Ameriku, bet visādi citādi šķiet, ka laimīgi dzīvi, laikam dzīvojam. Jāsapņo lielu, un tad jau viss notiekas. Tie, kas nepadodas, tiem veicās.
Tikāmies ar Reini Artimoviču no Svētes pagasta, kas jau 10 gadus uzņēmumā Mītavas čiekurs, ražo priežu čiekuru sīrupu un citus produktus, un pērn uzņēmums bija viens no apmeklētākajiem turismu objektiem Jelgavas novadā. Raidījumu veidoja Daina Zalmane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāstī.